Aziz ayollar, biz doimo atrofimizdagilarni sog'lom bo'lishini xohlaymiz. Shuni bilgan holda biz sizlarga o'zingiz uchun ham, boshqalar uchun ham foydali bo'ladigan bir nechta ma'lumotlarni keltirmoqchimiz. Hozirda do'kon peshtaxtalarida bolalar sutli bo'tqalari va aralashmalardan istagancha topiladi. Bunday bo'tqa yoki sutli aralashmalarni shoshib turgan vaqtingizda tayyorlasangiz, ko'p vaqtni olmaydi. Ularni saqlash ham qulay. Biroq bunday bo'tqalar bolangizga kerakli kaloriyani bera oladimi? Bugun biz ana shunday bo'tqalardan biri suli yormasining foydalari haqida suhbatlashamiz. Suli yormasining barchamizga yaxshi tanish an'anaviy nomi Gerkulesdir. Suli yormasi tarkibida foydali moddalar juda ko'p. Suli tarkibidagi asosiy foydali moddalardan biri beta-glukandir. Beta-glukan o'ziga xos oziq tolasi bo'lib, ichaklarda erib yopishqoq massaga aylanadi. Ushbu massa esa xolesterinni o'ziga bog'lab oladi. Shu xususiyati bois suli bo'tqalarni yurak qon tomir kasalliklarining kelib chiqish xavfini kamaytiradi. Suli yormasining yana bir foydali xususiyati bola qornini to'q ushlaydi. Shuningdek, ozg'in bolalarning tez to'lishishiga yordam beradi. Bolalarda tez-tez uchrab turadigan ich buzilishlarida ham suli yormasining foydasi katta. Ichaklar shilliq pardasini yuzasini kraxmal kabi qoplab olib, mexanik shikastlardan saqlaydi. Beta-glukanning bir kunlik miqdori esa 3 gramdan oshmasligi kerak. Bu miqdor 50-60 gram suli donlariga to'g'ri keladi. Sizga quyidagilarni tavsiya etamiz. Bolangizga suli bo'tqalarni xarid qilayotgan chog'ingizda turli meva tamlisidan olmaslikni maslahat beramiz. Chunki bo'tqaga meva tamlarini beruvchi moddalar aromatizatorlar deya nomlanib, tabiiy mevalardan ancha farq qiladi. Shu sababdan oddiy suli yormasidan tayyorlangan bo'tqalarni xarid qilishga harakat qiling. Suli yormasini parhezbob taom sifatida ham qabul qilsangiz bo'ladi. Suli yormasi kattalar uchun ham ajoyib nonushta bo'la oladi. Endi esa kundalik turmushimizda asqotadigan yog'lardan biri haqida so'z yuritamiz. Do'konlarga kirganingizda eng qimmat yog' hisoblangan zaytun yog'iga ko'zingiz tushadi. Bu yog'ni sotib olishga doim ham cho'ntak ko'tarmasligi mumkin. Ammo bu yog'ning nima uchun bunchalik qimmatligi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Zaytun yog'i inson organizmi uchun juda foydali va qimmatbaho yog' hisoblanadi. Zaytun yog'i asosan oziqa sifatida iste'mol qilinadi. Uning shifobaxshlik xislatlari, masalan, 65 gram zaytun yog'ini 300 gram issiq suv yoki arpa suvi bilan iste'mol qilinsa, ichni shiddat bilan keltiradi. Badan a'zolari dardi va bot kasalliklariga shifo bag'ishlaydi. Agar buni sharob yoki issiq suv bilan ichilsa, yo'g'on ichak dardi va shishi bo'lmish qulanchni daf etadi. Shuningdek, ichaklar dardiga shifo bag'ishlab, meda qurtlariga qiron keltiradi. Buyrak va qovuqdagi toshlarni maydalab, to'kib yuboradi. Ter chiqaradi, peshobni yurgizadi. Bo'g'imlarning dardlari, bot, quymuch og'rig'i va boshqalarini bartaraf qiladi. Agar zaytun yog'i ichib qayt qilinsa, badandagi zaharlar chiqib ketadi. Iliq zaytun yog'i bilan huqna qilinsa, shishli qulanch, tiqilmalar, bel og'rig'i, bo'g'imlar dardi va bot kasalliklariga shifo bag'ishlaydi. Zaytun yog'idan bir kunda bir marta yeyish miqdori 35 gramgacha. Zaytun yog'i ko'z gavhariga tushgan zardobni daf qilishda bebaho dori o'rnini bosadi. Shuningdek, u ko'z qorachiq teshigidagi zardobni ham daf etuvchidir. Bu yog'ni isitib, chayon chaqqan joyga surtilsa, og'riqni oladi. Bu yog' qancha eskirsa, shunchalik kuchli bo'ladi. Zaytun yog'i 400 yilgacha o'z kuchini yo'qotmas ekan. Hidlangan zaytundan tortib olingan yog' iste'mol qilinsa, badanda yomon moddalar va qichima paydo qiladi. Bunday holatda binafsha sharbatini ichish tavsiya etiladi. Sahroda o'sadigan zaytun daraxtidan olingan yog'ning shifobaxshlik xususiyati qizil gul yog'inikiga o'xshaydi. Qimirlagan tishlarni mustahkamlaydi. Tish milklaridan qon kelishini to'xtatadi. Aziz ayollar, bugungi suhbatimiz nafaqat sizlar, balki biz uchun ham foydali bo'ldi. Bu foydali ma'lumotlarni sizlarga yetkazishdan maqsadimiz hammaning sog'ligi uchundir. Chunki oilada ayol kishi foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lsa, butun oila sog'lom bo'ladi. Sizga va oilangizga sog'lomlik tilaymiz.